11. nodaļa, 6. uzdevums. Klausieties dialogu un atbildiet uz jautājumiem. Kādas ir jūsu sūdzības?
Man sāp priekšzobs apakšžoklī.
Kurš zobs tas ir?
Es domāju, ka otrais kreisajā pusē.
Cik ilgi jums jau sāp?
Apmēram nedēļu, varbūt mazliet vairāk.
Vai sāpes ir stipras?
Jā, ļoti. Es pat naktī nevarēju gulēt.
Labi, es paskatīšos. Atveriet lūdzu muti. Jūsu priekšžobs ir bojāts, zobā ir caurums, to vajadzēs labot. Arī citi zobi nav labā stāvoklī. Kad jūs pēdējo reizi bijāt pie zobārsta?
Nezinu, ļoti sen.